corazón. Estes días da Semana Santa son para afondar nos sentimentos de Xesús. Teñen algo que engaiola, que enfeitiza. Básicamente, o seu gozo é cumprir a vontade do Pai. Aquí estou, Señor. Incluso, acórdanos aquilo que decía María, fágase en min, segundo a túa palabra. Cando un descobre que esa vontade contén unha chea de amor pola humanidade, por cada un de nós, de querernos, de salvarnos, de atoparnos, de recuperarnos, de convidarnos, é un misterio sorprendente e inagotable para ir debullando pouquiño a pouco. Hoxe, quixemos asomarnos un pouco a eses sentimentos de Xesús na Semana Santa, como si el mismo nos dirixese a palabra. Abríronse as portas do ceo, quixen outra vez baixar. Oes, onde andas, meu neno? María foi preguntar. Dixen, nai, xa non son neno, e os homes quero salvar. Non quero que os coma o demo, anque me han crucificar. Vai, fillo, vai, meu Xesús, eu heite de acompañar, que por rescatar o mundo, paixón dura has comezar. Empezarei por Carballo, que San Xoán a preguntar. El tamén estivo preso, pouco o puiden visitar. Ei montar no meu burriño, de ramos ata o altar. Sexa o meu representante, don Xosé García Gondar. Lave os pés desta boa xente, e que non volvan pecar. E se caen, levantareinos, encántame perdoar. Xove Santo, Eucaristía, Venre Santo, a cruz honrar. Ora Santa e Vía Crucis, tédelos que saborear. Abride ben as xanelas, tedes vos que asomar. Veredes canto vos quero, a miña esencia é amar. Dou enteira a miña vida, e se ma queren quitar, deixo que acollan todiña, busco sempre rescatar. Cando a humanidade vaya nun carballo a me cravar, atraerei vos a todos, con paixón vou me entregar. Mirade pola xanela, eu tamén vos hei mirar, saudádeme os de Cáritas e a cantos van traballar. Moita esperanza en vos poño, bergantiños, terra e mar, e para unirvos comigo, ide a misa a comulgar. E os que ben me comprendades, podedes vos confesar, que converterse é moi sano, vivir en gracia e gozar. Se facedes procesións, sabede que hai que portar. Unidevos moito a min, eu moi ben vos hei cuidar. Sede bálsamo para min, alivio no meu andar, auguiña fresca do anllóns para me vir aliviar. Saúdo as autoridades que veñan procesionar. Eu tamén teño un poder, consiste en servir e amar. Estade atentos, Carballo, poñédelle corazón, así a Semana Santa vai prender este ano en vós. Se levades cruz no peito, tocádea e dádelle un bico, gracias a ela nacestes, agora sodes máis ricos. Non en cartos nin soberbias, mais algo si en sacrificios. Que ten a Semana Santa? Máis amor e menos vicios. Na parroquia de San Xoán quixera abrirvos meu ceo, quero a meu pai sen medida, vinde todos o seu seo. Como irmán maior metedes, contade comigo sempre, capital de bergantiños, que todo o mundo se lembre. Con este mini pregón, a Semana Santa chega, comezadea con paixón, xentes da terra galega. Cando escoitedes que o mar lle chaman Costa da Morte, vos non desesperedes, que despois hai outra sorte. Costa da Resurrección, ides de ter que chamar. Eu non me deixo vencer, morro eu, non me han matar. Quero vos moito, Carballo, e non é só un falar. Se outra vez morrer houbera, outra vez vos hei salvar.